Nu ko, kārtēja zaudējums. Nezinu, bija 2-2 spēlēm, un mēs un viņi no aizsardzības, nu, bolīju šo zaudējumu.
Jūs, laikam, bijāt tuvāk uzvarēm?
Nu, viņi arī pa stabu no sākuma trāpīja. Beigās viņiem bija tās noraidījums, mēs arī pa stabu trāpījām, un tad, nu, overtaimā tur tas 4-3 bija minūte. Laikam vajadzēja mēs tur iekšā, bet, nu, nesanāca bolīju šos.
Kas bija tas izšķirošais?
Bulīšos vai vispār spēlē?
Vispār,
laikam vajadzēja būt vairāk spēlētājiem vārtsvargam priekšā un vairāk vajadzēja būt enerģijas tur tajā zonā.
Es ir diezgan ātri pārgājāt uz trijām maņām. Pietik līdz beigām tas enerģijas?
Es domāju, ka jā, nu beigās bija tas drusiņi. Bet, nezinu, treneris beigās vispār, man liekas, kā divās tur pēdējās 3-4 minūtes bijām divās maņās. Nu, kas? Nu jā, bija jāatdot visu spektu.